Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, što se događa u islamskoj zajednici Srbije. Sjećamo se ratnih, prijedorskih žrtava i vremena kada je nesrpskom stanovništvu naređivano da se kreće sa bijelim trakama. Bilježimo reakcije nakon najave vodstva javnog servisa BiH da će privremeno prekinuti emitiranje programa krajem idućeg mjeseca. Novi skandal na medijskoj sceni Hrvatske iza koje je politika. Mađarska pojačava svoju žilet ogradu prema Srbiji. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu je boravio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je, kako je saopšteno, upoznao premijera Srbije Aleksandra Vučića o pogoršanju političkih prilika i međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Dodajući da se Srbi u BiH posle mnogo godina ponovo osjećaju usamljeni. Ivanić se u Beogradu sastao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji je ocenio da se situacija u BiH ubrzano pogoršava zbog, citat, pojedinih političara koji iz uskogrudih interesa postiču tenzije među narodima, kraj citata.
Kod Vučića je bio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je ukazao na, citat, organizovanu kampanju koja se vodi u Bosni i Hercegovini, ali i nekim drugim državama protiv Republike Srpske i srpskog naroda koji živi u njoj, završen citat. Vučić se susreo i sa predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća Hrvatske Miloradom Pupovcem, a ocijenili su da je potrebno obnoviti saradnju i dijalog Srbije i Hrvatske. Delegacija Kongresa Sjedinjenih Američkih Država predvođeni kongresmenom Michaelom Turnerom boravila je u Crnoj Gori, gdje su se sreli sa predsjednikom Filipom Vujanovićem, potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem i predsjednikom Socijaldemokratske partije Rankom Krivokapićem. Kongresmen Turner je konstatovao da Crna Gora ima ozbiljan integracioni potencijal za članstvo u NATO. Čestitao je na političkom sporazumu vlasti i opozicije i izboru nove vlade. Mlade demokratije nemaju dugu tradiciju rješavanja konflikata. Crna Gora je i u tom pogledu pokazala zrelost, rekao je Turner. Bivši direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Siniša Macan uhapšen je u Banja Luci zbog sumnje da je nezakonitim načinom izbora kompanije za izradu osobnih dokumenata prouzrokovao višemilijonske štete za Bosnu i Hercegovinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Takozvana Islamska država uzvraća paljbu nakon što je njihovo uporište u Iraku Faluža okružena iračkim snagama. Irački general Hamid al-Maliki tvrdi da je Faluža, koju kontroliše Idil, u potpunosti okružena u akciji koja za cilj ima njeno potpuno oslobađanje. Iračkoj vojsci i šiitskim milicijama potpomognutim američkim vazdušnim udarima problem je pak što u gradu ima oko 50.000 civila koje Idil u nekim slučajevima koristi kao živi štit. Oko 3700 ljudi izbjeglo je iz Faluđe u posljednjih 7 dana od kada je iračka vojska pokrenula ofanzivu, saopštio je UNHCR. Rusija je danas oštro demantovala da je izvela vazdušne udare na položaje sirijskih pobunjenika u Idlibu, gdje je prema Sirijskoj observatoriji za ljudska prava ubijeno 23 ljudi. Najmanje 880 migranata izbjeglica stradalo je u pokušajima da pređu Sredozemno more prošle sedmice, saopštio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice poslije razgovora sa preživjelima koji su došli do obala Italije. Ova godina se pokazuje kao naročito smrtonosna, pošto je 2510 ljudi stradalo u brodolomima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlu Dudić pozvao je sve pripadnike Islamske zajednice i ulemu da konačno stave točku na podjele i okupe se oko jedne jedinstvene i tradicionalne islamske zajednice. Više zna Amela Bajrović.
Jusuf Spahić kaže da je saboru od ukupno 30 članova prisustvovalo 23, tako da je njihova odluka potpuno legitimna. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je rad Islamske zajednice Srbije u prethodnih 13-14 mjeseci bio u stagnaciji, jer je Rijasetu mandat istekao u martu 2015. godine, a dosadašnji predsjednik Vrhovnog sabora nije sazivao sastanak na kome bi se rešio problem izbora novog Rijaseta, pa je stavljena tačka na takvo stanje.
Svijest treba da proradi. Oni koji su nesvesni ne treba da koče procese koji, znači ja stvarno gledam da je ovo potpuna svest i savest u skladu sa savešću da oslobodimo rad islamske zajednice.
Međutim, razrešeni Rais Zilkić smatra da je izvršeno pravno nasilje i negira svoju smenu jer Vrhovni sabor, kako tvrdi, nije imao kvorum, kao i da je tom prilikom prekršeno nekoliko članova ustava ove verske zajednice. On za Radio Slobodna Evropa kaže da odluke Vrhovnog sabora nisu obavezujuće i da ih neće poštovati, a negira i mogućnost formiranja treće islamske zajednice.
Ne, mi ćemo ostati islamska zajednica koja jesmo. Možda će se javljati neki dualizam, pa će svoja jedna strana svojatiti islamsku zajednicu, jer jas islamske zajednice druga. Ne pada nam na pamet da osnivamo treću islamsku zajednicu, imamo ih previše, ni ovo nije prirodno. Ali u svakom slučaju ćemo mi djelovati u skladu sa Ustavom, oni neka krše Ustav, pa ćemo vidjeti ko će dokle dogurati.
I direktorka kulturnog centra Damat Zibija Šarenkapić smatra da nema govora o osnivanju treće islamske zajednice, jer se one ne osnivaju voljom vernika, već voljom države.
U slučaju islamske zajednice država je 2006. godine odlučila da će da ubeleži i registruje postojanje dve paralelne islamske zajednice. Tako da moji strahovi ne idu u tom smeru, možda postoji svi ovi događaji, možda daju za pravo da promišljamo o tome kako se stvaraju unutrašnji uslovi za dijalog o načinima prevazilaženja postojećih podela koje predugo traju i užasno teško deluju na zajednicu i dodatno je radikalizuju.
Podsećamo da u Srbiji od oktobra 2007. godine deluju dve islamske zajednice. Islamska zajednica u Srbiji, na čijem čelu je glavni muftija Mevlud Dudić, a čiji je donedavno lider bio Muamer Zukorlić, koji je pred poslednje izbore skinuo versku odoru, kandidovao se za narodnog poslanika i ušao u parlament, i Islamska zajednica Srbije, koju je predvodio Rais Zilkić. Činjenica da su u nadležnom ministarstvu dozvolili registrovanje druge zajednice tumačena je kao dokaz političkog uticaja, pa je odgovornost za duboki rascep često prepisivana vladi tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Posljedice su bile duboke podele među vernicima, pa čak podela džamija između dve zajednice, što je posebno izraženo u samom Novom Pazaru. Stoga smo i meštane zamolili za komentar Zilkićeve smene.
On je veštačka tvorevina, taj rejast, on nije postavljen po šerijatu. To je zlo koje nije moglo gore biti nikako.
Ako se već sređuje stanje u celoj državi, onda bi trebalo i to se sredi stanje u toj islamskoj zajednici. Nisam u toku, ima ovih koji idu u džamiju, ja sam u to vrijeme odgajan i malo sam ateistički više raspoložen i uopšte ne znam o tome, ama baš ništa.
Na kraju dodajmo da je novoizabrani muftija srbijanski Abdulah Numan zapravo Ivan Trifunović, Srbin, rođeni Beograđanin, koji je sa 19 godina preuzeo islam. Po pisanju beogradskih medija, Numan za sebe kaže da je bio neshvaćeno dete i buntovnik, a da je tokom jednog svog puta po Indiji, na iznenađenje svoje porodice, preuzeo islam i u njemu ostao do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Prijedoru, ali i drugim BH gradovima, obilježen je Dan bijelih traka u znak sjećanja na dan kada su 92. godine srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu u ovom gradu da se označi bijelim trakama, a na kućama istaknu bijele plahte. Cilj je bio raspoznati koji građani nisu Srbi. U tom gradu je ubijeno 102 djece, a njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja, no lokalna vlast ih ignorira, zbog čega najavljuju tužbu. Inače, u Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih završio je u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje, priredila Dženana Karabegović.
Armin Alijagić imao je 12 godina kada su njegovi roditelji te 92. kuću morali označiti bijelim čašafom, kako je to nesrpskom stanovništvu naredila tadašnja srpska vlast u Prijedoru. Cilj je bio da se raspozna koji građani nisu Srbi. Arminovi roditelji danas žive u Holandiji, a on u Sarajevu.
Čovjek ne može da se ne prisjeti neke stvari koje se desile. Bio sam mlad kada se upravo ovaj dan desio, tada ga još nekako nisam shvatio čemu se radi. Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršaf na našu terasu. I sad ono čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata u stvari šta je to bilo. I sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Elmina Kulašić iz Kozarca pored Prijedora imala je 7 godina kada je sa roditeljima odvedena u logor.
Ja mislim da sa ovim malim korakom, jedna mala bijela traka koju ne možemo čak ni primijeti ako je ne pogledamo, daje nama moralnu odgovornost da moramo da se borimo za istinu, ali isto tako da skrenemo pažnju da su ovi ljudi nevino ubijeni i da tih se moramo sjećati.
U Prijedoru je ubijeno 102 djece. Njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja u tom gradu. Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece.
Ja sam otac koji je izgubio 2 djece i još 15 dječaka i djevojčica, čiji sam ja amidža, su streljane 25.7. iz područne kuće u Zecevom. Znači, koji sad u to vrijeme nisu znali ni šta je puška ni politika. Potekla inicijativa da to podnesemo za izgradnju spomenika djeci. I mislimo da nema nikakve prepreke, da vlasti ne mogu u tom naći nikakvu prepreku da ne odobre nam to.
U znak sjećanja na dan kada je nesrpsko stanovništvo moralo staviti bijele trake, a na kućama istaći bijele čaršafe, u Prijedoru je obilježen dan bijelih traka. Oko 1000 građana, mahom iz nevladinog sektora iz više bosansko-hercegovačkih gradova, prošetali su glavnom ulicom u gradu i na trgu položili cvijeće za 102 ubijene prijedorske djece. Među njima je bio i Goran Zorić iz Prijedorskog centra za mlade.
Interesantno je vidjeti kako već spontano kafić pokraj kojih porazimo bašte gasi muziku. Kada kolona prolazi, to mi nekako onako zaista za mene jeste indikator da se polako i lokalna zajednica i sredina se ne bruši na ova pitanja.
Prijedorski gradonačelnik Marko Pavić, ali ni njegov zamjenik Sead Jakupović, već 4. godinu koliko se obilježava Dan bijelih traka, ignorišu ovaj datum. Čak ni lokalni portal Kozarski vjesnik nije htio objaviti pomen na ubijenu djecu u Prijedoru 1992. i 1993. Zbog toga oni koji su se vratili u grad kažu da je i dalje prisutna diskriminacija. Senija Kapetanović.
Nisu više ona vremena, ali taj dio nekakve tuge, nesreće koju mi nosimo, a koju niko nije objektivno prihvatio kao takvu, onakvu kakvu smo je mi doživjeli, a mogli su, vidjeli su sva naša stradanja. E to je ono bolno.
Evo što Prijedorčani kažu, ima li diskriminacije u gradu.
Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
Ko znam, bilo je prema ovom muslimanskom življu. Međutim, oni su valjda eliminisani, sad više nemamo do toga.
A mislim da nema, prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
U Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih je završio u logorima Omarska, Keraterm i Ternopolje. Inače, Dan bijelih traka obilježen je u više bosansko-hercegovačkih gradova, a od gradova u regiji Zagrebu i Sisku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon odluke Upravnog odbora Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije da od 30. juna privremeno prekine produkciju emitiranja programa, dok se ne riješi financiranje kao i naplata duga od entitetskih emitera, u javnom servisu sazvana je izvanredna skupština sindikalne organizacije na kojoj će biti zatražene ostavke vodstva. Priču ima Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina će, ukoliko se ne riješi pitanje finansiranja do kraja juna, postati jedina evropska država koja neće imati javni servis na državnom nivou. Naime, državni parlament je u januaru ove godine razmatrao kako riješiti problem loše naplate RTV takse u Bosni i Hercegovini, koja se do sada naplaćivala uz telefonske račune, a BH Telekom zatražio raskid ugovora zbog naglog smanjenja broja pretplatnika. Dugoročan dogovor nije postignut. Dosadašnje finansiranje produženo je do kraja juna. Bariša Čolak, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
Ovako više ne ide. Jednostavno mislim da je to svima jasno, da mi samo na ovaj način produžavamo agoniju, a to ja želim vjerovati da nikome nije u interesu.
Problem ni do danas nije riješen. Entitetski emiteri prestali su plaćati dio novca od pretplate državnom emiteru što su dužni po zakonu. Njihova dugovanja iznose 24,3 miliona konvertibilnih maraka. Tužbe su podignute, ali zbog sporosti sudova na naplatu se može čekati godinama, kaže Esad Gotovuša iz Upravnog odbora BHRT-a.
Ta utuženja traju već u zadnjih 7-8 godina, dugovi se kamaraju, odnosno povećavaju.
Stoga je Upravni odbor donio odluku o prekidanju emitiranja programa, što uključuje i slanje uposlenika na prinudni odmor. To je izazvalo žestoku reakciju sindikata BHRT-a, koji hitno saziva Skupštinu sindikalne organizacije i traži ostavke rukovodstva javnog servisa. Predsjednik Skupštine sindikalne organizacije Mirsad Bajtarević.
Ne može nikakav upravni odbor da donosi odluke, da šalje radnike kako su najavili na prinudne godišnje odmore. Tačka će biti zahtjev za odgovornost i ostavku članova upravnog odbora BHRT-a jer su izašli iz zakonom predviđenih normi. Također ćemo razmatrati mogućnost da generalni menadžer BHRT-a podnese ostavku koliko nije u mogućnosti osigurati samoodrživost rada i poslovanja BHRT-a. Treće je podrška najavama da se RTV taksa naplaćuje putem kablovskih operatera do konačnog rješenja naplate RTV takse.
No Gotovuša kaže kako će upravni odbor učiniti sve da sačuva državnu radioteleviziju.
Neće se gasiti BHRT, dakle, a da federalna radi u punom kapacitetu, a da ne plaća usluge koje pruža BHRT, tako da je to usko povezano. RTRS je u drugoj poziciji zato što RTRS ima svoje vlastite kapacitete za produkciju, obradu i emitovanje programa, za razliku od federalne televizije, ima nešto tih usluga koje koristi preko BHRT-a.
Direktor radio televizije Republike Srpske Draško Milinović reagovao je na navode upravnog odbora, negirajući dugovanja koja ova kuća ima prema državnom emiteru.
Upravni odbor BHRT-a izašao u javnost sa netočnim podacima u vezi sa međusobnim potraživanjima i kada sve ovome dodamo i opstrukcije iz upravnog odbora BHRT-a u vezi sa novim modelom naplate RTV takse, i ne čudi da su sami sebe doveli u ovu situaciju, jer svi prijedlozi za poboljšanje ukupne situacije sva tri javna emitera bili su na ovaj ili onaj način blokirani od istog tog upravnog odbora BHRT-a.
Direktor federalne televizije ne odgovara na pozive novinara. Iako još nema rješenja za problem finansiranja, a time i funkcionisanja javnog servisa, mnogi se slažu da se ne smije dozvoliti njegovo gašenje. S tim u vezi oglasio se i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko sa opštenjem u kojem između ostalog navodi.
Stanje u Bosansko-Hercegovačkoj radioteleviziji rezultat je dugogodišnjeg nemara svih institucija i organa nadležnih za stvaranje uvjeta i provedbu zakona i propisa o nesmetanom funkcioniranju državne televizije. Opstanak BHRT-a kao javnog servisa i emitiranje programa ne smiju biti dovedeni u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Upozorenja Hrvatskog novinarskog društva o netransparentnom ulasku Češkog investicijskog fonda u vlasništvo riječkog nezavisnog dnevnika Novi list dobila su snažni argument. Tjednik Nacional kaže kako je to dio plana šefa HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka da pomaže stranim investitorima, ali da oni za uzvrat preuzmu nepoćudne hrvatske medije, priredio Eni Zebić.
Tjednik Nacional, čiji su novinari pokrenuli aferu konzultantica koja ovih dana potresa Hrvatsku, objavljuje u najnovijem broju da se šef HDZ-a Tomislav Karamarko odmah po stupanju na dužnost prvog potpredsjednika vlade susreo sa suvlasnikom češkog JT fonda. Taj fond dva mjeseca nakon formiranja vlade u kojoj Karamarko vicepremijer kupio većinski paket dionica dotada oporbenog riječkog dnevnika Novi list. A urednik Nacionala i autor spomenutog teksta Berislav Jelinić tvrdi kako je ta investicija bila Karamarkov uvjet da za uzvrat pomogne Česima da uđu u izuzetno bogatu i investicijski zanimljivu rovinjsku Adris grupu.
To se radi o jednoj sofisticiranoj operaciji usmjeravanja ulaganja velikih stranih ulagača u pojedine medije da se zapasa medijski prostor i da se posredno kad se uloži ozbiljniji novac može utjecati na uređivačku politiku tih medija u budućnosti. Jer ulaganje u Novi list za njih je jedan kikiriki u odnosu na ono što bi oni dobili ulaganjem u Adris grupu.
Jelinić kaže kako je mozak cijele operacije MOL-ov lobist Jozo Petrović i da su Karamarko i Petrović duboko povezani. Kada jedno medij koji je do jučer bio nezavisan bude kupljen, HDZ bi upravo preko Petrovića postavljao u upravu svoje ljude i mijenjao kadrove i uređivačku orijentaciju medija. Hrvatsko novinarsko društvo već je ranije upozoravalo da je češki ulazak u vlasništvo Novog lista vrlo netransparentan. Što ako su navodi Nacionala o načinu i motivima kupovine Novog lista točni? Pitali smo predsjednika HND-a Sašu Lekovića.
Kad bi se ovo dogodilo što vi napominjete kao hipotezu, onda bi to bio jedan od dokaza da su vrlo jasni i uzroci zašto taj problem sa smanjenom slobodom medija i neovisnosti novinara postoji.
A novi vjetrovi u Novom listu već se osjećaju. Novinar Ladislav Tomičić prebačen je iz tiskanog izdanja na portal, a da je odbio, uslijedio bi otkaz. Otkaz je dobila književnica i novinarka Tatjana Gromača, a novinarka Maja Hrgović dobila je otkaz ugovora o radu s ponudom sklapanja novog ugovora za radno mjesto koje ne postoji u službenoj sistematizaciji, kaže za naš radio predsjednik podružnice sindikata novinara Hrvatske u Novom listu Marinko Glavan.
I kao takvo mislim da je apsurdno da upravo nekome uopće nudi, a naravno da kolegica tako nešto nije dužna prihvatiti i mislim da će to i na sudu dokazati ako uprava ustraje u toj svojoj odluci i daje otkaz.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Duže od 7 mjeseci nakon oktobarskih protesta u Podgorici, tužilaštvo i policija Crne Gore još nisu otkrili koji su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice tukli građane po ulicama glavnog grada, od kojih je najgore prošao Mijo Martinović, koga je brutalno napalo čak 30 specijalaca. Sa detaljima Predrag Tomović.
Za brutalno prebijanje građanina Mija Martinovića u noći antivladinih protesta koje je organizovao opozicioni demokratski front, za sada su optuženi samo dvojica pripadnika specijalne antiterorističke jedinice, za koje se međutim sumnja da su se dobrovoljno prijavili, da su učestvovali u prebijanju samo da bi ostali specijalci izbjegli odgovornost. Znakovita je ostala izjava komandanta SAJ-a Radoslava Lješkovića da je kritične noći bio u jednom od vozila specijalne antiterorističke jedinice, ali da ne zna ko su ostali specijalci koji su bili sa njim. Upravo su protiv Lješkovića iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda podnijeli krivičnu prijavu, jer je, kako tvrde, zloupotrijebio službeni položaj, ometao istragu o postupanju specijalaca tako što se solidarisao sa policijskim službenicima koji su učestvovali u torturi prebijanju građanina Martinovića. Crnogorski ombudsman Šućko Baković.
U ovom slučaju imamo situaciju da Lješković i pripadnici SAJ-a tvrde da ne znaju ko je, odnosno ne žele da kaže, i time ometaju pravdu. Samo protiv dvojice se vodi postupak i to su dvojica koji su priznali, sami priznali da su učestvovali u ovome. A prema snimcima, kao što rekoh, bilo je najmenje 14 koji su primjenjivali silu. Ovakvo postupanje je neprihvatljivo. Ja sam kao ombudsman očekivao da će uprava policije i ministarstvo sa svoje strane učiniti sve da se ovi ljudi identifikuju i da se privedu pravdi. Budući da to nije učinjeno, a prije neki dan sam dobio drugi izvještaj od policije koja me obaveštava da nemaju nekih novih dokaza i novih saznanja, ja sam se odlučio na podnošenje prijave i očekujem da me tužilaštvo po ishodu postupka u razumnom roku obavijesti.
Novi ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović na prvoj konferenciji za novinare od kada je stupio na tu funkciju zatražio je utvrđivanje odgovornosti za komandanta SAJ-a zbog događaja iz oktobra prošle godine.
Vjerujem da na osnovu onoga što su pokazatelji informacije do kojih sam došao kroz zvanične zapisnike, izjave koje je gospodin Lješković dao i unutrašnjoj kontroli, minimum onoga što tražim, bez obzira na to što i neke druge institucije imaju pravo i obavezu da se bave tim stvarima, je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, organ u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdimo komandnu odgovornost.
Savjet za građansku kontrolu rada policije pozdravlja prijavu protiv Lješkovića, čije su udaljenje iz policije zatražili odmah nakon zaključenja slučaja prebijanja Martinovića. Aleksandar Zeković smatra da je njegovo ćutanje o batinašima glavni razlog zašto istraga o postupanju specijalaca u noći 24. oktobra i dalje tapka u mjestu.
Nažalost, punih 8 mjeseci toleriše se njegovo neprofesionalno i protivzakonito ponašanje i naravno toleriše se njegovo i dalje prisustvo na komandnoj poziciji. To je u potpunosti, cijenimo, urušilo policijski integritet, a ono što dodatno zabrinjava jeste da je Lješković takvim ponašanjem i daljim prisustvom u samoj policijskoj organizaciji dozvolio i afirmisao višedecenijsku štetnu i lošu policijsku kulturu ćutanja i međusobne solidarnosti po svaku cijenu koja u potpunosti limitira efekte demokratskog nadzora nad policijom i ono što je krajnje opasno i zabrinjavajuće, potpuno blokira rad nadležnih državnih istražnih organa.
Podsjetimo, tokom demonstracija Demokratskog fronta 24. oktobra došlo je do nasilnog ponašanja demonstranata prema policiji koja je obezbjeđivala zgradu Crnogorske skupštine. Bacane su kamenice, molotovljevi kokteli i flaše, policija je najprije bila strpljiva, a potom reagovala u skladu sa zakonom. Međutim, istraga je pokrenuta u kasnije primijenjenoj prekomjernoj pa i brutalnoj upotrebi sile od strane specijalne antiterorističke jedinice prema građanima Podgorice, među kojima je bilo i onih koji nijesu ni učestvovali na protestima. Najbrutalniji slučaj je upravo premlaćivanje bokserskog menadžera Milorada Martinovića, koga su specijalci uporno tukli palicama i ostavili ga sa višestrukim prelomima na ulici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Mađarska je počela pojačavati ogradu na svojoj granici prema Srbiji. Naime, sve veći broj izbjeglica pokušava ponovno ući u tu zemlju ilegalno, a za one koji legalno sa migracijskim papirima čekaju dozvolu ulaska, postavljeni su tranzitni centri kod Horgoškog i Kelebijskog graničnog prijelaza. Slušamo Veselu Laloš.
Ta procedura je međutim veoma spora jer dnevno dozvolu za ulazak u Mađarsku dobije tek 20 osoba. U tim improvizovanim kampovima između graničnih prelaza na ničijoj zemlji nalazi se 150 do 200 ljudi, a planira se postavljanje još jednog punkta kod Ašut Haloma, odnosno Bačkih vinograda. Većina izbjeglica ipak pokušava da samostalno, to jest ilegalno, stupi na tlo Evropske unije, te niko, kako kažu, i nema nameru da se zadrži u Srbiji. Samo tokom vikenda mađarska policija otkrila je oko 300 takvih pokušaja, a istovremeno srpska pogranična policija ovih dana sprečila je krijumčarenje 44 migranata, uhapsivši i njihove krijumčare. Mađarske vlasti su također ove godine otkrile čak 120 trgovaca ljudima koji migrantima naplaćuju po 1000 eura za prevođenje preko granice, kaže Đerđe Bokondi, savjetnik Viktora Orbana za bezbednost zemlje. Zahvaljujući žičanoj ogradi sprečeni su mnogi ilegalni prelasci i vjerovatno bi da nije te prepreke u Mađarskoj do sada bilo oko 1 000 000 migranata, rekao je Bokondi, ocenivši da je veliki priliv izbjeglica posljedica iseljavanja kampa u Idomeniju. Nagla promjena migracione dinamike vidljiva je i u Subotici, gdje dnevno pristiže 2 do 3 autobusa sa migrantima iz Beograda. Jednoga dana ću možda i ja preći granicu i otići. Krenuo sam iz Pakistana preko Irana, Turske, Grčke, Makedonije, Srbije pre 2 mjeseca. U Srbiji sam 2 nedelje i danas ću po drugi put pokušati da pređem u Mađarsku, kaže naš sagovornik Imran Avzal, 20-godišnji Pakistanac. Prvi put sam sedao na granici 3-4 dana, ali nisam prošao. Ima mnogo policije i mađarske i srpske i mnogi se zato i vraćaju. Ja vjerujem da će i mene jednom poslužiti sreća, kaže Imran. Na lokalnim putevima oko granice ponovo se viđaju grupe pridošlih iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Sirije, mada manje nego prošle godine, kaže Robert Šoš, predsjednik mesne zajednice pograničnog Horgoša.
Trenutno u centru sela nema puno migranata, kao što je bilo ranije. Međutim, na tim sporednim putevima oni idu prema granici i po mom saznanju, između 2 granice, oni su tamo locirani, tamo su neki šatori, oko 100-150 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja, novinari Insidera i Radija Slobodna Evropa bave se kampanjama pokrenutim u proteklih 12 godina na osnovu tvrdnji jednog od osuđenih ubica premijera Srbije Zorana Đinđića, Milorada Ulemekalegije. Fantomke i rušenje u Hercegovačkoj, hapšenje Miloševića, ekskluzivni intervju i Milorada Ulemeka iz zatvora, revizija postupka za ubistvo premijera. Kako se od optužbi od strane DS-a da je DSS politički odgovoran za ubistvo stiglo do današnje saradnje? Ko je šta pričao pre nekoliko godina, a šta priča danas? Te koje su sve kampanje u posljednjih 12 godina pokrenute na osnovu tvrdnji Milorada Ulemeka? O svemu ovome u novoj emisiji Insider bez ograničenja. Od utorka uveče na sajtu Radija Slobodna Evropa.
I vrijeme je za podsjećanje na važne vijesti dana.
Kod Vučića boravili Mladen Ivanić i Milorad Dodik. Ivanić kaže da se Srbi ponovo osjećaju ugroženi u Bosni i Hercegovini i plaše preglasavanja u državnim organima. Dodik se žalio na organizovanu kampanju protiv RS-a. Američki kongresmen Turner u Podgorici poručio Crna Gora je pokazala zrelost. Iračka vojska okružila Faludžu, Idil uzvraća. Smrtonosna sedmica na Mediteranu, 880 utopljenih.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.